สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรอบรั้วเขียวทองมาแล้วนะคะมาตามนัดค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะ 16:00 นถึง 16:40 นค่ะรายการนี้สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผิดชอบการผลิตนะคะแล้วก็ในเวลาที่เรานำเสนอรายการนี้นะคะมีแบ่งเนื้อหาสาระเป็น3ช่วงแต่ว่าถ้าจะดูเรื่องของการให้แง่คิดในเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมอย่างรักษากฎระเบียบซึ่งเป็นสิ่งที่รายการนี้ค่อนข้างจะเน้นหนักหรือว่าเป็นประเด็นหลักนะคะเรามีวิทยากรประจำรายการซึ่งท่านอยู่ในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองวิทยากรเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้จะให้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองประโยชน์ที่จะมีถึงประชาชนคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็คือคุณภาพจากผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะวันนี้อาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์นำเสนอเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็การดูแลพื้นที่สาธารณะนะคะการที่เราบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตามคลองเล็กๆจะมีชุมชนซึ่งอยู่เรียงรายกันสองข้างคลองแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่ได้นึกไปถึงผลหรือว่าปัญหาที่จะตามมาจากการมีที่อยู่อาศัยแออัดแบบนั้นซึ่งที่อยู่อาศัยตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นที่หรือว่าเป็นที่ดินของผู้ที่อยู่อย่างถูกต้องใช่ไหมคะเราต้องยอมรับกันแบบนี้วันนี้อาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ท่านจะมาให้แง่คิดในเรื่องเหล่านี้กันนะคะส่วนในช่วงแรกดิฉันกตามารีกิติเวชเป็นผู้รับผิดชอบการนำเสนอเนื้อหาค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างจะเกี่ยวกับการศึกษานะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกกันค่ะช่วงเดือนกันยายนนะคะมีวันสำคัญเกี่ยวกับการรู้หนังสือก็คือวันที่8กันยายนนะคะและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือก็คือนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็คือเยาวชนวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสองสิ่งนี้เกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะฉันมีข้อมูลจาก 2-3 แหล่งมาประมวลให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะข้อมูลที่แรกนั้นเป็นบทความคอลัมน์ชื่อว่าหมายเหตุประเทศไทยหัวข้อเด็กไทย IQ ต่ำกว่าพม่า5ล้านคนหายจากโรงเรียนนะคะเจ้าของคอลัมน์ก็คือคุณลมเปลี่ยนทิศเป็นนามปากกานะคะก็นำเสนอในเรื่องของตัวเลขสถิติซึ่งเป็นการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยนะคะปีพุทธศักราช2554รวมถึงการกระจายระดับสติปัญญาของภาคปีการศึกษา2555โดยกรมสุขภาพจิตการสำรวจนั้นเขาดูจากกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาที่1ถึงมัธยมศึกษาที่3นะคะจาก76จังหวัดทั่วประเทศนะคะจำนวนประมาณ 70,000 กว่าคนตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2553จนถึงปลายปีที่ผ่านมาก็คือ2554ผลที่เห็นแล้วก็ทำให้น่าวิตกก็คือเด็กนักเรียนไทยนั้นมี IQ หรือว่าสติปัญญาเฉลี่ยอยู่ที่ 98.59 อันนี้ถ้าใครยังไม่ทราบหลักเกณฑ์แน่นอนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแหมก็ตั้งสูงตั้ง98เกือบจะ100นะคะแต่ว่า100นั้นคือค่าเฉลี่ยค่ากลางเท่านั้นเองค่ะคือถ้าเราเทียบกับคะแนนสอบเนี่ย98เนี่ยยังสอบไม่ผ่านเลยนะคะคราวนี้ถ้าเทียบสติปัญญาเด็กไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนพบว่าเด็กไทยมีสติปัญญาเฉลี่ยแล้วต่ำกว่าเด็กพม่าแต่ยังมีข้อดีอยู่บ้างก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะประมาณจากการสำรวจปีพุทธศักราช2549เป็นสิ่งที่ถ้าคนอยู่ในแวดวงวิชาการเนี่ยก็ ก็อาจจะมีคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงทั้งที่เรามีการพัฒนามีการปรับหลักสูตรมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือคงจะจำได้ในเรื่องของให้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะทุกครั้งที่มีข่าวเด็กทำกิจกรรมหรือว่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของแต่ละท้องถิ่นนั่นก็ถือว่าเป็นการใช้หลักการศึกษาสากลนะคะแต่สิ่งที่เราพบทั่วประเทศทั่วไปนั้นยังไม่ใช่แบบนั้นยังไม่ถึงมาตรฐานเลยคราวนี้นะคะบางส่วนก็จะมีเด็กหายไปจากโรงเรียนคือเรียนไม่จบหลักสูตรนะคะในรอบ10ปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนนะคะเด็กที่หายไปจากโรงเรียนนั้นเกือบ6ล้านคนทีเดียวนะคะถือว่าเป็นสถิติที่สูงเกือบร้อยละ10ของประชากรไทยทั้งประเทศก็คือจากประมาณ65ล้านคนนะคะเขาหายไปไหนก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องของเด็กที่ไร้สัญชาตินะคะแต่นี้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยค่ะยังไม่กระทบต่อตัวเลขสถิติที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เป็นห่วงเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอาจจะมีการไปติดสารเสพติดนะคะซึ่งเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยเขาระบุมาจำนวนคร่าวๆก็คือประมาณ 10,000 คนที่เป็นเด็กติดยาแล้วก็ออกไปจากระบบของโรงเรียนคราวนี้เขาออกไปแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรนะคะเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจะประกอบอาชีพได้อย่างไรแล้วยังคงติดสารเสพติดเหล่านั้นอยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องมีความเป็นห่วงหรือว่ามีคำถามเกิดขึ้นต่อๆไปนะคะคราวนี้มาดูข้อมูลในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือวันการรู้หนังสือสากลวันที่8กันยายนนะคะปกติแล้วเราจะเห็นวันสำคัญเหล่านี้ก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมหรือว่าหน่วยงานราชการจัดโครงการขึ้นจะเห็นในข่าวเล็กๆนะคะหรือบางทีก็จะมีข่าวในสถานีโทรทัศน์ด้วยแล้วก็จะเห็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาทำพิธีมามีบทบาทเล็กๆน้อยๆแล้วข่าวคราวนั้นก็เงียบไปนี่คือสิ่งที่จะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ลงลึกไปถึงตัวปัญหาหรือว่าการที่จะพยายามทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะเราทำกันแค่ผิวเผินหรือบางทีถ้ามองในแง่ของคนทำงานทั่วไปอาจจะพอทราบกันว่าทำเพื่อให้ได้คะแนนทางสังคมหรือว่าคะแนนทางการปฏิบัติงานเท่านั้นเองนะคะโดยลึกๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครไปขยายผลต่อหรือว่าติดตามผลต่อว่าถ้าหากว่าเราต้องการให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือมากขึ้นรู้หนังสือเขียนหนังสือมากขึ้นเนี่ยเราควรจะไปแก้ไขหรือว่าไปสนับสนุนเขาตรงจุดไหนบ้างนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากในช่วงแรกอยากจะให้เราเตรียมความพร้อมกันในทุกๆด้านค่ะเดี๋ยวช่วงที่2อาจารย์วิทูลวงอามาตย์รออยู่นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีคำถามนึงนะครับที่ได้ไปอ่านในนิตยสารเล่มนึงมานะครับเขาตั้งคำถามไว้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่นะครับน้ำจะท่วมเหมือนปลายปี54หรือเปล่านะครับก็เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตนะครับตามการคาดคะเนของตนเองบ้างนะครับตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาบ้างนะครับมีทั้งว่าเอ๊ะน้ำก็คงจะท่วมแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ท่วมก็ได้นะครับคราวนี้ไปดูกลุ่มคนที่บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยบางทีเขาตั้งข้อสังเกตจากการที่เขาไปอ่านหนังสือหรือว่าเขาเรียกว่าคาดการตามโหราศาสตร์ก็มีบ้างนะครับหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะสังเกตจากปริมาณน้ำฝนนะครับที่ตกในช่วงเย็นของทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วนะครับแทบจะบอกว่ามีวันที่ฝนไม่ตกน้อยมากนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นที่เวลาที่เรากลับบ้านนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะพบกับว่าเอ๊ะฝนตกทุกวันอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มคนที่บอกว่าเอ๊ะน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขาก็อาจจะสังเกตจากการที่เขาดูว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวอย่างมากเลยนะครับโดยมีการขุดลอกคูคลองนะครับเพื่อระบายน้ำก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่ว่าน้ำอาจจะไม่ท่วมก็ได้นะครับ เมื่อเราเป็นคนที่จะต้องตั้งรับกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมนะครับก็มีทั้งผลดีและผลเสียกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับหลายๆคนก็คงจะบอกว่าน้ำไม่ท่วมก็คงจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องไปสูญเสียเงินหรือว่าได้อยู่บ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องอุปโภคหรือบริโภคก็ตามนะครับล้วนจะมีผลในเรื่องของราคาตามไปด้วยนะครับเหมือนอย่างปีที่แล้วนะครับที่น้ำท่วมในช่วงของปลายปีนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนี่นะครับก็คือในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มยกตัวอย่างง่ายๆคือในเรื่องของน้ำแล้วกันนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านค้าโดยทั่วไปนะครับในช่วงนั้นเนี่ยต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่นะครับก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยเฉพาะน้ำดื่มที่นะครับมีอยู่อย่างจำกัดอย่างนี้นะครับทุกคนต้องแย่งชิงกันนะครับก็ทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงนี้ที่มีฝนตกอย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่เกิดน้ำท่วมก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสินค้าเกษตรนะครับพวกผักชีต้นหอมนะครับผักต่างๆนะครับผักใบเขียวต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยช่วงปลายฤดูฝนอะไรแบบนี้นะครับมักจะได้รับผลกระทบนะครับทำให้ราคาสินค้าพวกนี้เกิดราคาสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการสูญเสียนะครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็เลยนึกถึงในเรื่องของคลองนะครับที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือไม่ท่วมนั้นนะครับคราวนี้เราลองมาพูดถึงเรื่องคลองกันดูนะครับเคยได้อ่านในหนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าคลองชองเกซอนที่กรุงโซนะครับคลองแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในเมืองหลวงของกรุงโซเลยนะครับของประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นคลองที่ยาวประมาณ6กิโลเมตรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคลองแห่งนี้เนี่ยเป็นคลองที่ชาวเกาหลีใต้เนี่ยใช้สำหรับอุปโภคบริโภคโดยปกติก็คืออาจจะใช้ในดื่มแล้วก็ชำระร่างกายนะครับแต่มีรัฐบาลยุคหนึ่งนะครับตั้งใจที่จะปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการถมคลองแห่งนี้นะครับแล้วก็สร้างสะพานข้ามนะครับก็ทำให้เกิดมลภาวะตามมาเกิดน้ำเน่าเสียนะครับคลองตื้นเขินนะครับก็ทำให้นะครับสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นนะครับไม่น่าอยู่นะครับจนกระทั่งมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าลีเมียงบักนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นนะครับตัดสินใจครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเขามองเห็นว่าสภาพคลองแห่งนี้นะครับไม่น่าอยู่แล้วเขาตัดสินใจที่จะรื้อผังเมืองนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่ามีรัฐบาลยุคนึงนะครับสร้างแต่มีรัฐบาลอีกยุคนึงเนี่ยมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตัดสินใจรื้อนะครับเอาสะพานออกนะครับแล้วมีการขุดถนนใหม่ให้กลับมาเป็นคลองเหมือนเดิมนะครับปรับปรุงทัศนียภาพจนกระทั่งวันนี้นะครับคลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาหลีใต้คราวนี้เราย้อนมาดูคลองบ้านเราบ้างนะครับเอาคลองที่มักจะถูกพูดถึงนะครับก็คือคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองน้ำเนี่ยที่ถูกขุดขึ้นนะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในสมัยรัชกาลที่3เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อใช้ในการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆขนส่งกำลังรบขนส่งเสบียงอาหารนะครับที่ไปใช้ในสงครามในช่วงของสงครามไทยยวนนะครับแต่ณวันนี้นะครับคลองแห่งนี้ก็เป็นคลองที่ใช้ในการคมนาคมนะครับในเรื่องของผู้โดยสารขึ้นลงนะครับเดินทางไปยังจุดต่างๆแต่คราวนี้ไปมองดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างคลองแสนแสบของเราเนี่ยณปัจจุบันนะครับน้ำค่อนข้างที่จะเน่าเสียแล้วก็ตื้นเขินนะครับสาเหตุที่เกิดเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเอาหลักๆแล้วกันที่เราจะสังเกตเห็นเมื่อเวลาเราผ่านคลองแห่งนี้นะครับก็คือจะมีบ้านเรือนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับอยู่ริมขอบแม่น้ำขอบคลองแห่งนี้นะครับเขามีการอุปโภคบริโภคนะครับทิ้งสิ่งที่เน่าเสียลงไปนะครับก็ทำให้เกิดคลองแห่งนี้ เน่าเสียตามไปด้วยนะครับน้ำเกิดการเน่าเสียนะครับขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยกลับกลายมาเป็นมลพิษนะครับบางครั้งเราอาจจะมองข้ามความสำคัญสิ่งเหล่านี้ไปนะครับคนที่อยู่ใกล้มันเป็นการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับในการทิ้งแต่มันคือปัญหาระยะยาวในอนาคตนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นนะครับการที่เราจะปรับผังเมืองครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยอาจจะต้องคิดให้รอบด้านจริงๆนะครับการที่จะมีผังเมืองที่ชัดเจนมีการปรับปรุงจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็มักจะมีผลกระทบหลายๆสิ่งตามมานะครับอย่างเช่นเราจะปรับปรุงคลองอย่างนี้อาจจะมีค่าเวรคืนนะครับก็จะต้องจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างเป็นธรรมนะครับหรือว่าอย่างยุติธรรมนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะครับการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าสิ่งต่างๆก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก็ควรจะใช้อย่างประหยัดนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดน้ำท่วมในอนาคตนะครับคลองก็คือปัจจัยนึงที่สำคัญที่จะช่วยระบายน้ำนะครับออกไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะช่วยกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์กันบ้างนะครับอย่าทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ลงไปในคลองน้ำนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการเน่าเสียฝากเอาไว้นะครับรักเรารักตัวเราเองนะครับก็ต้องรักธรรมชาติด้วยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอามาตย์นะคะดิฉันเชื่อว่าประเด็นในวันนี้คงจะทำให้เราหันมามองชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่เราผ่านอยู่บ่อยๆว่าสิ่งเหล่านั้นมีจุดใดบ้างที่ยังคงต้องการได้รับการแก้ไขนะคะช่วงที่3ชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตมลีและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะในช่วงเวลานี้เราก็คงจะต้องคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับแวดวงอาเซียนนะคะ
ครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวนอกจากเรื่องของการเมืองแล้วเนี่ยบางทีเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมมันก็มีผลเชื่อมโยงกันใช่ไหมคะอาจารย์
ครับอันนี้อยู่กับชีวิตเราหมดนะครับบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจเป็นสังคมวัฒนธรรมเป็นการเมืองเป็นการปกครองเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดครับ
ค่ะ
ครับ
คราวนี้จากที่เรานำเสนอมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่องของการปกครองการใช้กฎหมายเทียบกับบ้านเราเองกับเพื่อนบ้านนะคะคราวนี้ถ้าเรามองขยับออกไปนิดนึงซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก
็
คือเรื่องของอาชีพการเกษตรหรือว่าผู้ที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยค่ะอาจารย์
ครับ
คิดว่าประเทศไทยเนี่ย เรามีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วหรือยังคะอาจารย์เราจะเป็นต้องนำเข้าจากที่อื่นไหมคะ
ครับคือถ้าพูดโดยพื้นฐานที่เราเป็นสังคมเกษตรเลยนะฮะ
ค่ะ
แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักแผนนี่แหละฮะแผนปัจจุบันแผน11เนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น
ค
ือสัดส่วน GDP ในแต่ละปีคือความเจริญเติบโตจากผลผลิตภายในแยกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะฮะเกษตรอุตสาหกรรมและบริการเนี่ยอุตสาหกรรมเยอะขึ้นเยอะกว่าเกษตรแล้วฮะแต่เพียงแต่ว่าฐานของเราจริงๆเราก็อยู่กับเกษตรกรรมคือเราผลิตเลี้ยงตัวเองได้ 100% เราจึงส่งออกตัวนี้คือส่วนสำคัญทีนี้ถ้าพูดในแง่ของสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะถ้าจะพูดไปก็อาจจะทั้งสัตว์ปีกและสัตว์ไม่มีปีกนะฮะสัตว์แต่จะเรียกเอาสัตว์บกแล้วกันไม่เอาน้ำก็คือวัวควาย
ไก่
เป็ดนะฮะหมูอย่างนี้ไม่ต้องซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์อาหารส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้สำหรับไทยเราเนี่ยเราพอเพียงเราไม่เคยได้ยินว่าเรานำผลผลิตจากสัตว์เหล่านี้เข้าสู่ประเทศเราแม้กระทั่งเลยที่เรามีปัญหาบอกว่าตอนนี้คนไม่ได้ใช้ควายนะใช้กระบือในการทำการเกษตรแล้วแต่ก็มีการเลี้ยงเพื่อการเป็นอาหารทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเรามีอยู่ทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องคิดกันก็คือว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอเพียงแล้วมันมีผลอย่างไรกับชีวิตเรา
เช่น
สมมติว่าถ้าสมมติเราทำเฉพาะภายในเนี่ยนะครับแล้วการผลิตมันเป็นรูปแบบหนึ่งมันก็มีผลต่อการตลาดหรือการบริโภคของคนในประเทศเช่นผมยกตัวอย่างว่าต่อไปประชาชนเริ่มไม่เลี้ยงแล้วล่ะครับคือเผอิญว่ามีบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่เป็นระดับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับเป็นระดับนานาชาติเลยนะเขาผลิตเลย เขาผลิตแล้วในราคาพวกเขาผลิตระดับที่เป็น mass production เนี่ยต้นทุนมันจะลดครับนั่นแหละคือทุนนิยมเนี่ยวิธีคิดทางการค้าเสรีเราต้องนึกนะฮะทีนี้พอเขาผลิตได้เยอะเขาเกิดผูกขาดตลาดเขาผูกขาดเขารู้เลยว่าเช่นถ้าเขาเลี้ยงไก่เยอะๆไก่ผลผลิตของไก่ออกมาเยอะเนี่ย1เนื้อไก่ก็จะราคาถูก2ไข่ก็จะถูกเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะมันดีมานด์ซัพพลายเนี่ยกลไกตลาดที่สำคัญคือถ้าอุปทานคือซัพพลายมันมีเยอะอุปสงค์มีแค่นี้ไม่เพิ่มหรือน้อยทำไงสิ่งที่เกิดขึ้นราคาถูกครับผู้ผลิตกำไรลดลงอาจจะถึงขั้นขาดทุนสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเขาลดซัพพลายลงลดซัพพลายลงเช่นเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เอาลูกไก่ไปทิ้งในทะเล แล้วสิ่งที่ตามมาคือผู้บริโภคจะมีปัญหาเพราะว่าต่อไปแน่นอน 100% เนี่ยซัพพลายมันลดดีมานด์มันคงที่หรือเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นนี่การตรงนี้เราต้องคิดต่อในสังคมว่าเอาล่ะถ้าในระบบที่มันผลิตอยู่คือเราไม่ได้คุมปริมาณที่มันคงที่ต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะแล้วความต้องการของตลาดมันขึ้นลงชีวิตเราก็รู
้
บางครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะบางยุคบางกระแสเห็นเดือนหน้าตุลาคมเนี่ยเราจะกินเจกัน
ค่ะก็ต้องเตรียมเรื่องของผัก
แพงแล้วครับทีนี้ผักแพงแน่ๆครับจะยังไงก็ตามเพราะการผลิตผักเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะผลิตได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการในทันท่วงที
ใช่ค่ะแถมควบคุมปริมาณยาก
ปริมาณก็ไม่ได
้
ถ้าต้องการให้ปริมาณ 100% อะไรยังไงเนี่ยนะฮะสิ่งที่ตามมาคือใช้เรื่องของสารเคมีเข้ามาไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็ส่งผลต่อผู้บริโภคแน่นอน 100% นะฮะเอายังไงฮะเพราะว่าหลายที่ทุกวันนี้ยังแช่ฟอร์มาลินกันอยู่แล้วมันก็สดได้หลายวันไอ้ตรงนี้แหละครับที่เราต้องนึกว่าระบบในผู้ในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าเศรษฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าระบบการผลิตเราควบคุมได้ไห
ม
ควบคุมระบบผลิตทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศและระบบตลาดเราเป็นยังไงระบบการบริโภคเราเป็นไงระบบการส่งออกเราเป็นไงไอ้นี่ต้องคิดนะครับมันหลายเรื่องนะถ้าพูดไปเนี่ยคือผู้บริโภคต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยพอควรและตัวที่มันจะควบคุมให้เราได้เพราะเราตัวคนเดียวควบคุมไม่ได้หรอกครับก็คือรัฐบาลนะฮะการมาคัดใช้กฎหมายในการเมืองมันจึง
มีไม่พ้
นมีไม่พ้นกับมันตั้งแต่เราไปลงคะแนนเสียงให้ใครนะฮะและเขาไปดำเนินการอย่างไรให้เรามันหนีไม่พ้นนะฮะต้องไปดูด้วยนโยบายว่าอย่างไรแล้วเข้าไปทำนโยบายหรือยังซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งทางตรงทางอ้อมทุกเวลานาทีถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาใจใส่เรื่องนี้นะคือเข้าไปในที่เขาต้องไปทำคือไปจากระบบนะฮะจากระบบการผลิตระบบของเรื่องตลาดระบบของการบริโภคระบบการส่งออกที่เขาต้องทำซึ่งอันนี้เขาจัดโดยวิธีไหนออกกฎหมายกำหนดนโยบายแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเป็นคนรับนโยบายไปควบคุมดำเนินการว่าเขาไปตามลายพวกนี้ตามเส้นพวกนี้ไหมรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงแล้วเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาประชุมทั้งเรื่องเหล่านี้ไหมต้องตามเรื่องอย่างนั้นนะฮ
ะ
ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาว่าอ้าวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกเยอะครับ
นะคะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเรากำลังจะเหมือนเห็นคุณภาพของเนื้อสัตว์หรือว่าพืชผักที่ปลอดสารเคมีแต่กว่าที่เราจะขยับขยายหรือว่าปรับความคิดปรับพฤติกรรมของผู้ผลิตได้เนี่ยใช้เวลานะคะอาจารย
์ตัวนี้สำคัญในต่างประเทศที่เขาเจริญเนี่ยนอกจากรัฐบาลควบคุมโดยกฎหมายที่ดีพอแล้วนะฮะตัวหนึ่งก็คือผู้บริโภคเนี่ยครับต้องควบคุ
ม
สังเกตไหมฮะเมื่อรัฐธรรมนูญปฏิรูป2540และ2รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2550ก็ยืนตามก็คือให้ตั้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาแล้วก็มีสคบเนี่ยฮะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมาดูแลปรากฏว่าเรื่องที่ร้องเรียนเยอะมากเข้าสคบก็มีเรื่องของบริโภคนี้ด้วยนะครับเรื่องอาหารการกินเนื้อสัตว์ผักนี่มีเยอะมีพอสมควรแต่ตัวที่มีมากที่สุดเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย
์
ซึ่งอันนั้นเห็นไหมฮะมันจำเป็นปัจจัย4ในชีวิตเราอันนี้มันเกี่ยวข้องเห็นเราจะพบว่าคนนี่เมื่อจริงๆเราบริโภคทุกวันอันนี้เราก็ไม่อาจจะไม่นึกอะไรมากเพราะเราสามารถซื้อบริโภคได้บางครอบครัวที่เราทราบกันอยู่ในเขตเมืองเนี่ยและตอนนี้ก็ลามไปสู่ต่างจังหวัดก็คือไม่ทำอะไรรับประทานเองก็เขาผลิตเขาปรุงอะไรมาเราก็ซื้อไปตามสภาพมัน
โดยเฉพาะอาหารแช่แข็ง
อาหารแช่แช่แข็งเข้าไปยังไงก็ว่าตามนั้น
ค
่
ะ
ส่วนผู้ที่ทำอาหารรับประทานในบ้านเนี่ยตอนนี้ก็อาศัยซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ทั่วประเทศนะฮ
ะ
ไม่ว่าจะอันนี้ก็เป็นการลงทุนของต่างประเทศแล้วทุกวันนี้อย่าพูดถึงอะไรนะบางทีชนบทก็ขับรถเข้ามาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าการที่จะไปหาตามห้วยหนองคลองบึงอะไรเนี่ยมันก็เสียเวลาไงครับก็ใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างเงี้ยเมื่อมีสคบมีอะไรมาดูเนี่ยสิ่งที่สคบจะทำได้ก็คือผู้บริโภคเองต้องตื่นตัวตัวนี้คือปัจจัยสำคัญหนึ่งผู้บริโภคคือใครทุกคนในประเทศแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีถ้าเขาบอกว่าแม้เขากินหูฉลามได้ชามละ1,000-2,000เนี่ยเขาไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนเนี่ยเห็นมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ครับเลี้ยงหูฉลามกันในทำนองนี้ฮะเขาก็อาจจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าผู้บริโภคที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบและรู้สึกมากๆก็คือคนที่มีรายได้จำกัดมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยนะฮ
ะ
เวลาไปทานอะไรมาเนี่ยโอ้ทำไมมันแพง
จัง
เออทำไมน้ำขึ้นราคาขนาดนี้เนี่ยบางทีไปทะเลาะ กับคนขายนะ อะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ทะเลาะ กับคนขายเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล
อ๋อเหรอคะ
ผม อยากซื้อพวกนี้เกินการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ในราคามันที่มันถูกต้องชอบธรรมยุติธรรมคือมันเขียนราคา80นะครับทำไมขาย120ล่ะ
จริงๆตรงนี้ก็เห็นมีกฎหมาย มีการพูดถึงอยู
่
เป็นระยะนะคะอาจารย
์โอ้ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเคยพูดกับอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังที่เขาดูแลเรื่องนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันเขาเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเขาพูดคำเดียวเขาบอกว่ามันเป็นกลไกตลาดครับผมบอกไม่ใช่มันเป็นลักษณะผูกขาดมันไม่ใช่กลไกตลาดมันผูกขาดเลยครับเพราะรัฐบาลตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งมาผลิตขายแต่ทีนี้ก็รัฐบาลกลับปล่อยให้เอกชนไปผูกขาดต่อมันไม่ใช่กลไกตลาดแต่เขาไปพูดแง่ว่าคนต้องการเยอะไงครับ
มันรา
คาแพงมันไม่ใช่ม
ัน
ไม่ใช่ถ้าพูดคนละประเด็นเนี่ยถ้าโอ้โหคนเป็นรัฐมนตรีพูดอย่างนี้แล้วดำเนินการอย่างผมก็ hopeless เลย ผมก็หมดความหวังกับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผมเลยไม่ซื้อมาเลย ไม่ซื้อเลยครับไม่ซื้อนับเป็น10-20ปีแล้วไม่เคยไปแตะต้องเลยอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกันเนี่ย ถ้าพวกบริโภคเราจะมีพฤติกรรมอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เช่นสมมติว่าเราเข้าสู่อาเซียนแล้วต่อไปบางประเทศอาเซียนเขาผลิตได้เยอะเขาผลิตได้ราคาถูกค
ุ
ณภาพดีเช่นเขาผลิตเนื้อบัวยกตัวอย่างนะฮะเนื้อสัตว์นี่เข้ามาเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหบ้านเราไม่ผลิตแล้วซื้อเนื้อบัวเขากินอร่อยกว่าดีกว่าคุณภาพดีกว่าราคาถูกกว่าหรือราคาพอกับบ้านเราทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยคนไม่ผลิตนะครับเพราะมันเป็นกลไกตลาดแล้วจะมีคนเลี้ยงไว้อะไรบ้างเล็กๆน้อยแต่ไม่เลี้ยงไว้เพื่อการค้าขายแบบนี้ละทีนี้เขาก็เริ่มผูกขาดใช่ไหมฮะไอ้ตรงนั้นผู้บริโภคจะทำยังไงคำถาม
ก็ไม่มีทางเลือก
ไม่มีทางเลือกถ้าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะบางประเทศเขาก็ยังบริโภคเนื้อวัวหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศเขาต่อไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นชาตินิยมเยอะอย่างญี่ปุ่นนี่นะฮ
ะ
แต่ไปดูแล้วสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยก็เดี๋ยวนี้ก็บริโภคกันเยอะนะ มันต้องยอมรับว่าคุณภาพเขาดีจริงๆแม้ราคาจะค่อนข้างแพงเม
ื่
อเปร
ีย
บเทียบกับราคาสูงนะฮะอย่างเนื้อวัวของเขาเนี่ยเห็นบอกเนื้อวัวโกเบเนี่ยแม้ในชีวิตนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะฮะ เขาบอกพอหยิบเข้าปากนี่มันละลายไปเลย แต่เห็นบอกว่าขีดนึงประมาณสักอะไรนะฮะ$100เนี่ยหรือเกือบสักเป็นหมื่นบาทในต่อขีดเนี่ยกิโลนึงหลายหมื่นเป็นแสนนะครับมีเศรษฐีคนไทยนี่สั่งซื้อมาจากโกเบนี่เป็นกิโลเลยนะครับซ
ึ่
งทุกวันนี้มันฟีสมาเนี่ยแต่คนอย่างผมนี่อย่างนี้ตัวอย่างเนี่ยคงจะยากที่จะบริโภคอย่างนั้นได
้
อย่างเงี้ยอย่างเรานึกถึงอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับครับ
อาจารย์คราวนี้อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ผู้บริโภค
คือ
คนที่ควรจะควบคุมกลไกการตลาดนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีคุณภาพจริงๆเนี
่
ยเราจะทำยังไงครับบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีให้เลือกเลย
ใช่ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับถ้าท่านแง่ผู้บริโภคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมหรือวิธีการบริโภคของผู้บริโภคถ้าสมมติว่าผู้บริโภคกลุ่มนึงเนี่ยไปเห็นชัดเด็ดจากนี้จากซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นชัดเพราะเขาเจาะไปที่กลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มนะฮะ
ใช่
ครับผู้บริโภคบางกลุ่มเขาจะรู้ว่าค่านิยมหรือวิธีการในการบริโภควิถีการดำรงชีวิตของผู้บริโภคนี่เป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเขาก็จะผลิตสินค้านั้นที่ตรงกับความต้องการผู้บริโภคได้มากขึ้นเขาดูจากสินค้าที่เขาขายเช่นผู้บริโภคชอบสินค้าประเภทนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยเขารู้นะฮะผู้ผลิตเขาจะไปเตรียมพวกเหล่านี้มาให้เลย ให้เหมาะกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นผู้บริโภคถ้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนะฮะสินค้าที่อะไรนะครับราคาเป็นเหตุเป็นผลนะไม่สูงจนเกินไปนะฮะจนเราต้องขย่งเท้าตามเนี่ยเงินเดือนกินสักมื้อนึงไม่เป็นไรปลายเดือนกิน
ยาจ
บหน่อยต้นเดือนกินพระราชาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราโอ้อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะฮะเขาก็จะรู้ทันทีนี่คืออยู่ที่ตัวเราทีนี้ถ้ากระแสผู้บริโภคเขาโทษทีผมนึกถึงการโฆษณาในอเมริกาเคยไปดูหลายครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการโฆษณาเนี่ยจริงๆอย่าไปมองว่ามันเป็นแง่ลบเพราะบางคนบอกโฆษณาเกินจริงอะไรแต่ไม่ไรมันเกินจริงไปเถอะถ้าผู้บริโภคฉลาดไม่เป็นไรอเมริกาเขาบอกว่าadvertisingเป็น the choice you can choices you can choose
เลือกได้
เป็นทางเลือกให้คุณเลือก
ค
ุณก็ฟังไปสิมันจะขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณฉลาดคุณไม่ต้องเอากับตรงนั้นมันเกินจริงอ่ะเราไม่เอาเราไปกินในที่มันไม่เกินจริงมันเป็น reasonable price เป็นราคาที่มันมีเหตุมีผลมันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคและผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าสมมติว่าราคาคุณภาพก็ไม่ดีราคาไม่เป็นเหตุผลถ้าเราไม่ซื้อผู้ขายนี่ขายไม่ได้นะครับ
ใช่ค่ะ
เพราะจะเปลี่ยนทันทีครับเพราะฉะผู้ขายเนี่ยเมื่อเช้าเพลินคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ภรรยาเขาทำเรื่องผ้าม่านในบ้านเนี่ยครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าเขาทำไม่ทันเขาทำเฉพาะตลาดบน
ผมบอกว่าก็คือราคาสูง
ราคาสูงผมก็เลยบอกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าภรรยาเขาไปภูเก็ตวันนี้เพราะว่ามีโหนึกภาพภูเก็ตใช่ไหมฮะรวยๆทั้งนั้นนะฮะเขาบอกว่าทำไม่ทันเนี่ยเฉพาะไปที่ภูเก็ตนี่ก็ไปตลาดบนผมบอกโอเคเพราะนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยผู้ขายเนี่ยเขาก็มองผู้บริโภคในบางกลุ่มเขาไม่ได้มองทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเช่นเดียวกันอย่าลืมนะฮะผู้ขายบางผู้ขายที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยเอาไข่ที่วางอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตลาดกลางหรือตลาดบนตรงนี้สี่ห้าวันมันไม่สดละเอาไปขายลดราคาในตลาดล่างสำหรับคนอีกระดับหนึ่งราคาหันแรงนะครับจากที่ขายตลาดบนเมื่อแรกๆที่ออกมายังสดๆอยู่นะฮะไข่แดงยังกลมดิ๊กอยู่เลยนะฮะขายว่าแผงนี้30ฟองขาย300บาทยกตัวอย่างแต่พอ 4-5 วันขายไม่หมดก็มาตลาดล่างเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ100บาท
ต่อแผง
หรือ80บาทตลาดล่างซื้อได้แต่โทษทีไข่ไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยใครคุมเราได้เนี่ยกฎระเบียบกฎหมายก็ทางราชการเห็นมั้ยฮะผมฟังแล้วก็เศร้าใจหน่วยงานรัฐแล้วก็สคบไปตรวจสุ่มตัวอย่างตรวจปรากฏว่าโอ้โหเฉพาะเนื้อเฉพาะหมูเฉพาะไก่ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนี่มีแบคทีเรียมีราเยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าไม่สดจะหนึ่งไม่สดนานหลายวันสองระบบการผลิตกระบวนการผลิตนี่ไม่ถูกสุขอนามัยคำถามว่ายังไงล่ะที่ผู้บริโภคจะได้รับตรงนี้แน่นอนจากหน่วยงานราชการต่างๆนี่ต้องเป็นคนที่จะดูพวกนี้ให้ผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเองก็ต้องฉลาดด้วยที่จะต้องเลือกหรือไม่เลือกไม่อะไรถ้าอย่างนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คนจะไม่เข้าแหละเห็นไหมฮะในต่างประเทศเคยได้ยินใช่ไหมครับที่มีแมลงสาบอยู่ในเอาง่ายๆแฮมเบอร์เกอร์สักอันหนึ่งแหละปรากฏว่าคนไม่เข้าไอ้นั่นเลยนะครับกลายเป็นความนิยมตกและยอดการขายนี่ตกทันทีเลยนะ
ทั้งๆที่เคยขายดีมาตลอด
ที่เคยขายดีมาตลอดจนกว่าเขาจะมาโอ้ยขอโทษขอโพยปรับคุณภาพสร้างภาพลักษณ์ใหม่หรือตัวไม่ไรเนี่ยคนถึงจะค่อยไว้วางใจขึ้นไปแต่แน่นอนว่าในระบบบ้านเขานี่เรื่องเขาสื่อสารมวลชนก็ต้องแข็งด้วยนะ
ค่ะ
ไม่ใช่บ้านเราในสื่อมวลชนทำธุรกิจด้วยแล้วก็อาศัยการโฆษณาจากธุรกิจพวกนี้เพื่อเห็นแก่หน้ากันก็ไม่ลงเป็นข่าวใหญ่ไม่ทำเป็นอะไรครับเป็นหมาเฝ้าบ้านเขาเรียกว่า
watchdog
ไม่เป็นก็ร่วมทำธุรกิจด้วยกันนี่มันก็ยังเป็นความอ่อนแออยู่เยอ
ะ
ในสังคมเรานะฮะไม่เฉพาะผู้บริโภคเองเพราะมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับจะเข้าอาเซียนเนี่ยถามว่าคนไทยเราเข้มแข็งเพียงพอไหมความรู้ความอ่านในเรื่องนี้สองกลไกต่างๆทุกส่วนทั้งรัฐบาลสื่อมวลชนอะไรต่างๆนี่เข้มแข็งพอเพียงพอหรือยัง
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคของต่างประเทศคราวนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยนะคะเราได้ความเข้มแข็งสูสีไหมคะ
ถ้าบางประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยก็น่าจะสูสีกับหลายประเทศนะคือหมายว่ามันยังพอๆกันนั่นแหละคุณภาพของคนคุณภาพผู้บริโภคก็ยังไม่ต่างกันเท่าไหร่นักหรือบางประเทศเราจะดีกว่าได้ซ้ำไป
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าเรามองถึงเรื่องว่ามีผู้ผลิตของคนไทยบางรายรายใหญ่เนี่ยที่ส่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพืชผักไปต่างประเทศเนี่ยแสดงว่าคุณภาพเขาดีตอนนี้ในแง่ของการขายให้กับคนในประเทศเองเนี่ยคุณภาพเท่ากันไหมคะ
จะมาตรฐานเดียวกันไหมครับ ถ้าพูดถึงหลักกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ปรับไปเยอะนะโดยหลักของกฎหมายแต่ผมว่าในทางปฏิบัติเราก็ทราบกันดีเนี่ยหลายบริษัทเองเนี่ยไม่ต้องระดับในบ้านเราระดับโลกโดยซ้ำเขาก็ยอมรับว่าเขาผลิตตามความต้องการของตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาตรฐานของสินค้าตลาดแต่ละที่ไม่เหมือนกันแม้กระทั่งตัวกฎหมายซึ่งมาจากผลของการเมืองเนี่ยในหลายประเทศนี่ไม่ได้เลยเคยได้ยินใช่ไหมฮะที่ว่ามีรถยนต์บางบริษัทที่ขายในสหรัฐอเมริกา มีระบบเรื่องเบรกมีอุบัติเหตุเขาเรียกคืนเป็นแสนคันเลยทั้งรุ่นเลยบ้านเราเคยมีคนเอารถไปทุบหน้าบริษัทนี่ครับบอกปัญหาเรื่องเบรกบ้างปัญหาเรื่องเครื่องบ้างปรากฏว่าบริษัทก็ไม่เห็นใส่ใจอะไรนะครับเห็นไหมครับมันจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นจะพบว่าไม่เหมือนกันแน่ในหลายเรื่องแต่บางเรื่องอาจจะไปในระดับเดียวกันแล้วแต่หลายเรื่องนี่เชื่อเลยว่าไม่นะฮะอย่างที่เราเห็นเรื่องของการผลิตที่ขายในประเทศที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าไข่ขายในตลาดบนตลาดล่างเนี่ยแน่นอนนะครับยังมีอะไรพวกนี้เยอะซึ่งตรงนี้โอ้โหใครล่ะครับจะไปทำให้เกิดขึ้นในตัวหลักสำคัญก็คือรัฐบาลเนี่ยที่เราพูดถึงธรรมาภิบาลไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวบริษัทห้างร้านผู้ผลิตเองก็ต้องมีธรรมาภิบาลของเขาด้วยนะธรรมาภิบาลของเขาก็ต้องหลายเรื่องซึ่งอันนี้เป็นถูกควบคุมโดยอะไรโดยผู้บริโภคที่ฉลาดถ้าผู้บริโภคไปกระแสเดียวกันเลยบอกว่าอย่างนี้ไม่เอาแล้วเกิดการขายตกลงมาหัวภาพโอ้โหบริษัทต้องปรับตัวเยอะแยะครับแต่ที่มันไม่เกิดในบ้านเราคือตัวใครตัวมันนะผู้บริโภคค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งเราเอาง่ายๆเอาไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งนะคนกินอยู่ข้างๆเราเนี่ยโหชักลิ้นชักงอนะฮะบอกว่าโอ้ยอาหารเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรต่อไปไหนคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมว่ายังเฉยๆนะ
เฉยๆค่ะ
เขาไม่รู้เขาไม่มีอาการอย่างนั้นเลยครับเขาก็รู้สึกกินได้เขาอร่อยอยู่เขาก็ไม่มีปัญหา
เพราะว่าฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆองค์กรหน่วยงานที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดแต่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากตัวของผู้บริโภคเองซึ่งเป็นตัวกำหนดนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์กล่าวเมื่อตอนต้นรายการว่าท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเลือกเข้าไปนั่งบริหารประเทศน่ะ
ใช่
ไหมคะว่าม
ันตัวเราเป็นคนกำหนดเนี่ยเราก็ในตลาดการเมืองเนี่ยเราก็เป็นผู้บริโภคด้วยเราจะบริโภคการเมืองแบบไหน มันอยู่ที่เราใช่ไหมฮะเราชอบประชานิยมหรือไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตลาดเนี่ยตลาดการเมืองประชานิยมมาแรงใช่ไหมครับ คนที่ไม่ชอบประชานิยมก็รู้สึกจะ
ขัดใจ
ตกใจเดี๋ยวนี้ผมไปต่างจังหวัดรถยนต์คันแรกเนี่ยนะครับเต็มบ้านเต็มเมือง
เต็มไปหมดเลยค่ะ
ทะลุเป้าเลยนะกระแสนิยมมาแรงครับต้องยอมรับผู้บริโภคไทย ถ้าใครไม่ได้ก็รู้สึกจะ
เสียเปรียบ
ตกสำรวจไปไม่เอาแล้วอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรนะฮะก็ไม่ได้ประโยชน์กับเขา
เนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้องฝากให้คุณผู้ฟังรวมทั้งตัวดิฉันเองไปช่วยคิดทำกันบ้านต่อด้วย
ว่าน
ะคะว่าเราจะเตรียมรับมือกับอาเซียนในด้านต่างๆอย่างไรดีเราจะควรมีความพร้อมเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจารย์ขา
ใช่ถูกต้องครับ
ค่ะวันนี้ชีวิตกับการเมืองขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
วันนี้รอบรู้เขียวทองต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามรายการค่ะสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ